En octobro 2022 en Poznano ocasos la decesa internacia violono concurso, quies patrono estas Henryk Wieniawski. En la nuniara concurso el dono, dum la antau selectado ne ocasis fizicai pri auscultoi de la candidatoi. Estis por ili instalita speciala reta platformo, al kiu ili povis gis la deca de januaro transcendi siein candidatigain videajoin. Oni postulis de ciu candidato kvar altkvalitain registroin sen muntado au correctoi el la disponigita selecta repertuaro. En tute candidatigis 224 violonistoi el 27 landoi, plei multai el Pollando, Germanio, Usono, Austrio kai Japanio. Multnombre oni candidatigis ancao el Cinio, Coreio, Francio kai Britio. Gis la 30 de aprilo la selecta jurio en la consisto Augustin Dumay, presidanto, cae Daniel Stabrava cae Madeleine Carruzzo electos violonistoin kiui en octobro presentigios en la Universitata Aulo en Poznano. La concurso de Henryk Wieniawski estas la plej malnova violonista concurso en la mondo. La unua okazis en 1935 en Varsovio. Restarigo de la concurso ocasis en 1952 en Poznano, kie gi continue ocasas. Inter la laureatoi de la concurso ocasanta cion kvinan jaron trovigas inter alie Jeanette Neveu, David Oistrakh kaj Ida Hendel.